Ne hatta öýlerini içine girip başladylar diýip maraly ýaşaýjylar aýdýar. Adatlyk radiosynyň ýerli habarçylary Sewitde gemirjileriň ýaýramagy barada maý aýynyň ahyrlarynan beri habar berip gelýärler. Alakalaryň köpelmegi hususan oba hojalyk ekinleriniň ösüşine we goýok bakça hasylyna ýaramaz täsir edýär.
Ekin meýdanlaryny hem gaty daýaladylar, alaklar gazyp bilen ýerlerini gazypdyrlar. Hususy mellek ýerimi güýzlük ýorunça ekipdim. Suw tutsam, meniň mellegimdäki suw alaky hinleriniň üstü bilen Gonsiýniň mellegine çykýar. Alaklar gonsy bilen meniň aramda tünel açypdyrlar.
Diýip bir daýhan gurrun berýär. Türkmenistanyň häkimetleri mundan ozal şäher ýerlerini we etrap merkezlerini ideýäsiz ýitlerden we pişiklerden arasalama kampaniýalaryny alyp bardylar. Marly ýaşaýjylar hojalyklarda pişik saklamak däbriniň soňky ýyllarda aradan aýrylyp barýanlygyny, pişik saklaýan hojalyklarda syçanlaryň adalýanlygyny aýdýarlar. Mundan ozal Azatlyk radiosynyň habarçylary 2019-njy ýylyň tomutyny we gyş aýlaryny Aşgabatda gemirjileriň hem mörmejeklerin köpelenligini 2020-njy ýylyň tomutyny bolsa Türkmenabat şäherindäki köp gatly jaýlaryň ýerdeminleri Sıçanların köpeli önlüğünü haber verdiler.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat haber, e-mail verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eger de sayfon 3 bada watt interneti birikmese, tilsimi uçurman, biraz watt karasmanızı maslahat beriyariz. Sayfon 3'ün indirme failini alma uçin, azat havar, e-mail belgisi, derveze.net adresine isilendik mazmunini mail uğradun.
Gepleýär Azatlyk radiosy hepdeniň jemi gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Şuňlar Aşgabatyň edara kärhanalarynyň tasy ählisinde işgärler mejburi saglyk barlygyndan geçirilýär. Geçen ýyllardan tapawutlykda şu ýyl bu barlygdan ýokary we orta hünär okuw mekdeplerinin talipleri hem geçmäge mejbur edilýär. Mejburi saglyk barlyglary we munyň üçin ýygnalýan pullar barada habarçylarymyzyň iýberen maglumatlarynyň bir bölegini dikkatiňize getirýäris.
Bu barlıqlardan Hädretçine Süda we Iqtisadi Aragatnaşyklar Ministrliginiň degişli edaralarynyň işgärleri, okuwjaýlarynyň talipleri Şolhany Oğudxan adyna Teknologiýalar Institutynyň talipleri geçirildi. Bu barlıqlar üçin erkek adamlardan 100 manat, aýal gyzlardan 120 manat meşbirde nagd pul toplandy.
Dip ýagdaýdan habarly çeşmämiz gurrun berdi. Edari kärhanalaryň we ýolçularyň ýolbaşçylary barlygy döwlet tarapyndan ilatyň saglygy üçin edilýän alada dip wagyz etselerde, bu çäreniň çäginde işgärler we talipler hiç bir medisina barlygyndan geçirilmeýär. Hatta olaryň gan basyşy ölçülip, olardan gan peşew barlygy hem alynmaýar. Büdjet işgärleri we talipler toparlaýyn görnüşde awtobuslara mündürilip, Türkmenistanyň saglygy goraýş we derman senaty ministrligi Aşgabat şäherindäki medisina merkezine äkidilýär. Merkeziň başlykmany ýygnaklar otağına getirilen işgärler we talipler bilen ýygnak geçirip, saglygyňyzdan arz şikaýatyňyz barmy? Ýok bolsa barlandy we sagdyn diýip kepilnama ýazyp berýäris diýär diýip paýtagtly büdjet işgärleriniň biri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Onuň sözlerine görä büdjet işgärleriniň hiç biri saglyk problemalarynyň bardygyny aýdyp bilmeýär. Sebäbi saglyk barlygyndan geçip bilmediklere ya da sağlık problemasy bolan işgärlere işden çykarylma howpy awanýar.
Şonuň üçin toplanan işgärler we talipler bir agyzdan sağlygymyz gowy diýip jogap berýärler we olaryň hemmesi işe yaramly diýip kepilnama alýarlar. İşgärler bölüminiň hünärmeni işgärleriň sağlygynyň gowdugy barada hasabat berýär. Sağlık barlygy atlandyrylan bu çäreniň dowamyny hiç ýyl medisina barlygy geçirilmeýär.
Dip büdjet işgäri bellidi. Bu barlıqlar büdjet işgärleriniň we taliplarynyň ençemesinde garşylyk döredýär. Olar bulara galp saglyk barlıqlary atlandyryp, muny häkimetleriň döwletiň boşan gaznasyny doldurmak üçin edýän nowatdaky pul toplamak çäresi häsiýetlendirýärler. Bu çäre ykdysady kynçylyklar derarly, ozal hem güzeran eklenji kynlaşan köp adamyň maşgala büdjetine zarba urýar. Häkimetler halkyň aladasy edilýär diýär. Ýöne hakykatda halk diňe talanýar diýip aşgabatly başga bir büdjet işgäri aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilenler barada değişli türkmen häkimetlerinden şolsandy, Aşgabatyň saglyk edarasyndan we ady agzalan ýokary okuw jaýynyndan kommentary alyp bilmedi.
Hormatly dinleýijiler we okuwçylar, merkeza desevtinnäk yurtlaryň käwirine maarlarlara gelýän gysyň agyr boljakdygy duýdyryldy. Gysyň agyr gelmegi öňünden ýeterlik taýýarlyk görülmese maarlary şol sanly mal eýelerini hem agyr synagy salyp biler. Adatlyk radiosynyň ýerli habarçylary türkmen maarlarlaryna bu hyl duýdurşyň berilmeýändigini aýdýarlar. Şunun bilen wagtlykda adatlyk türkmen maarlarlary we gysa taýýarlyk O tiýim ýagdaýy we beýleki meseleler barada ýörüýte gepleşip taýýarlaýar. Eger bu meselede pikirleriňiz, teklipleriňiz bolsa, bize giýje galman, iň bermeňiz soraýar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mary welaýatynda halkara uğurlar boýunça ýük daşaýan guşy baklı ýüklüklerini ikinji bakyna aýyrtmak talap edilýär. Talabyny ýerine ýetirmediklere daşary ýurda çykmagy ruhsatnama berilmejekdigi aýdyldy. Energiýa serişdelerinden baý Türkmenistanyň dürli sewitlerinde soňky bir näçe aý bäri dizel gyçylygy dowam edýär. Ýurdun dürli sewitlerindäki ýanyç beketleriniň öňünde häli şinde awtolog nowatlaryny synlasa bolýar. Halkara uğurlar boýunça ýük daşaýan guşy baklı yüklüklerinin ikinci bakını ayırtmak talabı ve bunun sürücülere getiren tesirleri vardı. Haberçimizin iyi veren maglumatlarının bir bölüğünü kardeşim Maksat Ataif'den dinleyelim.
Mary welaýatynda halkara uğurlar boýunça ýük daşaýan goşa baklı ýük ulaglarynyň ikinji bakyny aýyrtmak talap edilýär diýip bir sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.
Men bir daşary ýurt döwletine ýük äkitmeli boldum. Emma meniň ýük ulagymyň ýalňyç goýulan bakı goşa bolan soň, maňa daşary ýurda çykmaga ruhsatnama berilmejekdigini aýtdylar. Baklaryň haýsyň bolsa birini aýyrtmak tapşyrylýardy.
Deyip ulag sürüji taýdýar. Halkara uğurlar boýunça ýük daşaýan agyr awto ulaglaryň ýanyňyç baklary boýunça täze talaplar ýurtda dizel ýanyjynyň gyçylygynyň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Häkimetler dizel ýanyjynyň gyçylygyny halkara uğurlar boýunça ýük daşaýan agyr awto ulaglar bilen ýetirýärler. Marly sürüji ýurtda meregilen dizel gyçylygynyň ýurdun çägine halkara ýük gatnaşyklarynyň ýygjamlaşmagy bilen ýük ulaglarynyň köp mukdarda dizel talap etmegi we ulag sürüjileriniň serhet üstü dizel söwdasyny guman edilmegi bilen düşündirilýär. Aýdýarlar. Türkmenistanyň ýük gatnaşyklarynyň kadaly uralmagyny türkmen ulag gödäwçilik döwlet karhanasy gödäwçilik edýär. Bu karhana awtoulagda ýük daşama işiniň ygtyýarlandyrylmagy babatdaky kanunçuluk talaplarynyň ýerine ýetirilişine de gödäwçilik edýär. Mundan öňe Azatlyk radiosynyň habarçylary noýabryň başlaryna halkara uğurlar boýunça ýük daşaýan käwir ýerli ýük ulaglarynyň farap gümrük nokuduna saklanylýanyny habar berdiler. Şonda emeli usulda ulaldylan baklar bolan ýük ulaglarynyň gümrük gullukçylary tarapynyň serhetden geçmeklerine ruhsat berilmeýändigi mälim boldy. Farap gümrük nokuduna ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmedik ýük ulaglarynyň zawodtan göýberilenine 4 litr gowrum bolan ýanygyç baklarynyň emeli usullary bilen 500-550 litrlik baklara öwürdülenligi mälim bolupdy. Marly sürüjiler Volvo we Mercedes ýaly ýük awto ulaglaryna zawoddan göýberilenine goşa ýanygyç bakynyň oturdylanyny aýdýarlar. Ikinji dizel bakyny goşmaça enjam hökmüne hasaplaýarlar we awto ulagdan aýyrtmagy talap edýärler diýip sürüjiler aýdýar. Habarçymyzyň söhbetdeşi ruhsatnamany mol üçin ahyr soň ýödünin ýük awto ulagynyň ikinji bakyny aýyrdanyny gurrun berýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4:13 satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Ýutel saat 4:13 satellitlerinde gözläň.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jemini geçirip gutaryarys. Gepleşigimizi Dünya Türkmenleri programmamyz bilen kärdeşim Maksat Ataif dowam etdirýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşigimiz mikrofonu gündä Maksat Ataif. Adamzat tarihi gadymy döwürlerden bäri dünýä sahnasyna agyr betpagçylyklara ýol açan uruşlara şahyat boldy. Häzirki wagtda dünýäniň dürli sebitlerine dowam edýän zorluklar, Russiýa Ukraina töweşi, ýakyn günde gurdaky konfliktler, terror howpy we aýry-aýry zorluk hereketleri ýene bir gezek insan oglunu tarihi siňen gazaply uruşlaryň garanky ýüzüni ýatdyr diýip uruşlaryň tarihini öwrenjiler alada bildirýär. Ýany ýakynda internetde paýlaşylan podkastlaryň birine alyp barýjy dünýä berli meşhur şahsiýetleriň biri bilen uruşlaryň insan tebigati bilen baglanyşygy barada gurrun edýär. Jeňeleri syn edip görseňiz daşyndan ören asudy bolup görnýändir. Ýöne has içgin ser salsaňyz jeňeliň içindäki canly jandarlar hem aman galmak üçin biri-birlerini öldürýärler diýip podkastdaky mehman aýdýar. Ýöne jeňeliňde tokoýuňda kady kanunlar bolara çemeli. Insan ogly hem onlar çümün asırlardan beri canlı tebigatın ayrılmaz bir bölügü, kamil ekosistemanın möhüm bir parçası bolup geldi. Uruşlar öz dövrünü cemiyetlerin huşuna içkiyin təsir ediyar. Edeviyat, sunuqot, dörödücülük umuman insan tebigatına, insan ruhuna maksus ayratinlikların əhlisi uruşlardan təsirleniyar deyip sinçiler aydiyar. Eysem adamzat tarihindaki uruşlar umuman uruş hareketlerinin istenlik görünüşü Türkmenin cemiyetçilik anını, Türkmen edeviyatını nehiyeli şöhlöleniyar. Şu günkü gepleşimizin mihmanı uruş dövrünü hususan edeviyatın ve sunuvatın kateler hökmünüvanların eline propaganda kuralını öğürülüp bilyenliğine aydiyar. Uruş propagandası insan ağının yağışı bilen yamanı, kov bilen ervedi, haklı bilen haksızı, objektif selcermek ukuyubunu kütöldiyar. Dünya Türkmenlerinin nobuttaki sanı uruş ve parahatçılık temasının Türkmenin cemiyetçilik ağını, Türkmen edeviyatına şöhlülerine sin ediyar. Gepleşimizde Praga'da yaşayan yazıcı Hudayverdi harlı katnaşyar. Hudaýberdi, dünýäde dowam edýän ýaraqly konfliktleriň, uruşlaryň fonuny, programmamyzyň şu sanyny, uruş we parahatçylyk temalarynyň türkmen edebiýatyna şöhlülleri, türkmen jemgyýetçilik aňyna şöhlülleri barada siziň bilen söhbetdeşik geçirmegi makul hasaplydyk. İlk bilen nutgowy edebiýatdan başlasak, nutgowy edebiýata ser salsak, Mawtumuly Seýit Nazar Seýidi, delili ýaly nutgowy şahylaryň eserlerini uruş nähili suratlandyrylýar, parahatçylyk temasy nähili düşündürülýär, wasp edilýär.
Edebiýat barada aýdylanyny edebiýatyň bir näçe ömürlik ýa-da hemişelik teması bolýar. Şolaryň biri, meselem, watançylyk hemişelik tema edebiýatda ýa eneni söýmek ýa-da uruş hem parahatçylyk. Uruş hem parahatçylyk teması da edebiýatyň baş temalarynyň biri bolýar. Beý oglun ahyry dowam etgelýär. İlkinji uruş, ilkinji dünýä uruşy baryp şol adam aty bilen howany döreninden soň ýüze çykypdyr. Olaryň oglullary Kabil bilen Habil, şol Kabil öz dogonyny öldürýär. Şoňa birinji jahan uruşy diýerler. Ýagny şo döwürde 4 sany adam bar. Şol 4 adamın biri de beyleki birini öldürüyor. Yani 25%'ini öldürüyor adamların. 4'ten birini yok ediyor da. Yine uruş meselesi şunun değeri kaydıya. Bir Türkmen edebiyatına giyinden meyelim. Bizim köyün edebiyatımızda da var. Sonki asırların edebiyatında da var. Bir Mağtumullu da var. Ayratinam Mağtumullu'nun yegeni Seydi de var. Seydi'nin yoldaşı şu devurda yaşak geçen büyük şahirdi de var. Hem beylikler de var. Ne Seydi var adaydılarına meselem bizim oğlumuz Profesör Mehmet Köseyev 18. asır edebiyatından sapak veriyordu yani Mağtumulu'nun devrinin. O 19. asıra geçip hem işe zeliliğini atlama kovur yedi. Şu zeliliğinin ayrıtıyla vatanım seni diyen koşkusunu yattın aydıp veriyordu. Şeyle görüşücülük Seydi'de de var. Seydi'de şeyle büyük setir var. Vatan için çıktım gıyrat üstünü tez canım çıkayanca dönmenin bilir diye. Şu bir baydak yali setir, baydak yali görüşücü ideye. Sonki sevaşlar vardı da ayrıtıyım. İran şahsı bilen Türkmenlerin arasında olan Garrigala sevaşı vardı. Abdüsettar Kadi'nin cimnamı dip payeması var. Şol payemi ön uruşun iyiyanları çap edildi. Son gaytalanıp çap edilmedi yönü. Evet, ulu eserlerin bir tarihi faktların bir olup duruyor. Ondan sonki 19. asırdaki sevaş Rusya'nın Türkmenistan'a gelmek Türkmenistan'ı koloni etmek varı da metajide var, koşulur. Önü metajı, şol koşulurunu öz adı bilen yazıp bilmendir. Çilkici diyen lakım bilen yazıptır. Şol koşulur, Türkmenistan karıştırılığını alından son çap bol başlandı. Yeni bir bellemeli var, lirik şahir Mollu Nefes. Mollu Nefes, bir ışkı lirikani şeyle beygi götüren adam, bir ören bir lirik şahir, şonla birlikte Ol vatançı, sarıgıp sivoşunu Mollu Nefes yaralanıptır, şol yaradanım can veriptir. Yani vatan için görüşüp, şol sivoşta kan döküp, şol yarasının can veriptir. Yine şolur yali üreyen kovumsallar var. Klasik edebiyatta.
Bilşimiz yani türkmenler Sovet goşunlarynyň hatyryna 2-nji jahan uruşyna ýeşen gatnaşdy. Uruş döwrüne şahylar goşgy ýazdy, ýazyjylar eser döretdi, roman ýazdy. Uruş eserleriniň agrymly bölegi adamlary jogapkärçilik duýgusyna, mertebäniň gorulmagyna, watançylyk duýgusyna ýygrylanýar bolup görünýär. 2-nji jahan uruşy ýyllaryna türkmen edebiýatyna uruş we parahatçylyk temasy nähili şöhrelenýär hudaý birden.
2-nji jahan uruşy ýyllaryna bir näçe gowy eserler döredi. İlki bilen Sowet Soýuzynyň gahrymany Gurban Durdy bar edip aýtmak gerek. Sebäbi Gurban Durdy diýilýän adam ol Merkezi Aziýada, Orta Aziýada ilkinji bolup SSR-iň gahrymany diýen adaly. İlkinji iň beýik ady türkmen ýigidi Gurban Durdy adly. Şu Gurban Durdy bagyşlanan bir näçe eserler bar. Aýratynym Berdi Kerbebaýyň Gurban Durdy diýen povesti bar. Ýönüp edebiýat nukdaý nazarynyň ol beýle bir möhüm däl. Ýönüp şu döwürlerde döreni eserlerden Gara Seýitliginiň halkym diýen ajaýyp goşgusy bar. Ören gow goşgy. Soňra uruşyň ideýanyň çaraşyryň Ermeni gyzy diýen eseri bar. Şolary ýaly bütün Soýuza ýaýran belli-belli eserler döredi. Elbette muktar tayinin alanda şol geçen jahan urşu yılları varada ören köp eser dörödü, gati köp olur. Yönü hil babatından, meselim Gara Seýitliginiň halkym eseri, ya da çaraşyryň ermen gyýdy ýaly eserler az. Seyrek.
Halk törücülüğüne seyret alsak, meselem Gorkut Ata eposuna, Göroğlu destanına ya da oğunamalarda uruş ve parahatçılık nehili şöhrelenýär.
Olarda da gatı yeti, sebebi eger de Gorkut Ata'nı alsak, onun boydan başa ol eposun ehli bölükleri uruşlar ile bağlanışıklı, hemen şol uruşların yankı tragediyesi, halka yetiriyen ziyanı, yani halkı bölüyenliği, hem adamların genetik sastavını ütkü diyenliği var da köp boyu hem doğruçul maglumatlar var. Şol adamlar nehili beyleki bir taypa, beyleki bir halk, şol yerli millete hasiyetli bulmadık topurlar, ne edip halkın arasına ağrılaşıya, ne edip onun kanına koşuluya. Yine şeyle mühim meseleler var. Göroğlu arada da gurrun şeyle, ol boydan başa diyeni alay, şol uruşkem parahatçılık meselelerine gönüp durluya. Bir halk dörücülüğünü de var. Yönü bir bellemeli rahat var. Göroğlu eposunu iki tane bellemeli pursot var. Birinciden şul süveş bolonunu süveşin dürlü görünüşleri var ekenne. Mesela bütün koşun kırılman eysem şun iki serkerdesi süveşiye ya da iki tane belli süveşücüsü ortaya çıkıp süveşiye şunun yenişi hem yenilişi bilen mesele çözülüyor eken. Şul yerdeylerde bir aydılayan söz var. Sana atış gerek mi? Ya da tutuş diyorlar. Yani atışmalı mı ya da güç ulanmalı mı? Şunu aydılayan söz, atış atan başına olsun, bana tutuş gerek diyorlar. Yani olur, yaraklı sevoşu, yaraklı kırgınçılığa karşı. Onun sonu, elbette men takik okak görünmek yönü, aydışlarına göre Azerbaycan Göroğlu'sunun en sonunu orta tüpün düştü, yani tüpün orta çıktı. Şun bilenem adamın kahramançılığı yenildi diye. Yani sövüşün rolünü, yani uruşun hizmetini, yarak öd elini alanla, ol eyyem adamın erkinden çıkıya, onu adam erk edip bilen ok. Onun beylekör bir taraftan, eğer de uruş ve sövüş meselelerini yarak çözmeli olsa, onu ol adamın paykasına ya da gücüne bağlı değil. Onu o tayda kim mekir olsa, kim çalasın olsa, kim uğur tapıcı olsa şol yenge. Yani şeyle helakçılığın bağırdığı aydılığa halk dörücülüğünde. Bir ören mühüm mesele. Ören mühüm şunun üçünüm halk dörücülüğünde şun dürlü uğurları, dürlüçü misaller bilen düşündürülýär.
Onda umuman uruş teması edebiýatda esasan watançylyk hökmüne düşündürülýär. Watançylyk teması şu uruş temasynyň sinonimi diýsek ýalňyşmaz onu. Demek Seýit Nazar Seýdiň eserlerindäki watançylykdan ýa-da beýlek şahylaryň eserlerindäki watançylykda köplenç onuň gorugy beýan edilýär. Uruşlaryň aňyrsyna ýatan sebäplerde şu territoriýa isdigi, adamyň tebigatynaky territoriýa bolan umtylyşy diýilýän pikirler öňe sürülýär. Daýberde. Indi garaşsyzlyk döwrüniň döreçiligi işlerine gelsek, garaşsyzlyk döwrüniň özülüğünü parahatçılık temaları has ağırımlı oldu. Parahatçılık temalarına has köpünü çekildi. Asuda asman tariflerini parahatçılık düşüncesi bakı peşkeş hükmüne vaat edildi. Uruş var da gurrun etmeyen parahatçılığın ehmiyetini düşündürüp olayım.
Şimdi bir yerde bir yerdeye düşünmeliler. Eğer de biz Sovyet Soyuzunu alsak, sebebi Türkmenistan yünkü Sovyet Soyuzunun bölünüp çıkan respublika. Yani Sovyet Soyuzunun siyasatı neticesinde dören yurt. Sovyet Soyuzu devrinde parahatçılık meselesi katı öne sürülüyordu. Şunla birlikte Türkmenistan'a SSR'de parahatçılık komitetleri vardı. Türkmenistan'a da vardı parahatçılık komiteti. Hem şol komitete pul geçiriyordular. Adamlar kalem hakkını veriyordular. Onu maddi taydanım kolluyordular. Dine bir ideoloji ruh taydan değil. Yönü şunla birlikte de SSR beylikli bir yüzdün. Eğer ulu adamzadi köpçülüklüğün hilal edici yaraqları öndürüyordu. Atom yaraqlarını, vatrot bombalarını öndürüyordu. Şunu ummasız kiyen harcı çıkarıyordu. Yani hakikatte 200'lü siyaset var yadı da. Halka parahatçılık diyeler, beylikur taraftanım şol yarı güçlerini güçlendiriyeler. Onun sonra yönü köy bir aydılayan zat bulmalı değil. Şol bir aydıyaların ha bizim asmanımız arası bir parahat şeyle diyeler. O yönü görür göze şeyle. Yönü o parahatçılık meselelerini çözün o. Onu şol kıyın meseleler var. Meselen halkı iş bilen üçün etmek. Hedir Türkmenistan'ı alsak 1 milyonu olay adam yurdun taşımına zekmet çekiyor. Yani şu mesele var. Yani parahatçılığı durmuşun maddi bayılığı bilen, maddi birliği bilen utkoşturukluğu alıp varmalı. İkinci bir mesele. Urşo sebep olayan zatlar oğlu bilen şol teritoriyanı basıp almak, kesekinin yerini basıp almak, beylikur taraftan öz ideyanı, öz öne süreyen fikirlerini zor bilen beylikur bir halkın üstüne atmak. Yani beylikur bir halkı da şol meseleye getirmek. Eğer de biz Türkmenistan'ın şartını alsak, Türkmenistan köp milletli yurt, onu dürlü milletlerin vekilleri var. Şol vekillerin arasında hükmanı suratta bir parahatçılık olmalı, alalaşık olmalı. Şol alalaşıkım kanun esasında berkidilmeli. Şol kanunlar olmasa, şol şartlar göz önüne tutulmasa, onu yurdun içindeki parahatçılığı göz önüne getirmek kıyın oluyor. Yani ben açacak oluyorum. Şol parahatçılık deyilen ideyanı maddi bağırlık bilen, kanun bilen, ehli şartlar bilen üpçün etmek gerek. Yani boş yere bizine parahat bizde hiç il uruşu yok. Biz şeyle diyenin bolonu. Onun sonu dine bir uruş değil. Adamı beyleki kevi felakçılıklarım ağır yıkkıları alıp var ya. Sovyetler devrini Ravşen Bahtip bir alım badi. Atom enerjisi oyuncu, üren güçlü dünya belli alımdı. Şol bir neçivelik çıkış edip aittı. Dünyanın dine atom değil. Başka da yok edecek. Bela yeterler var deyip. Buna çağı ölüm var. Böyle ki köpçülüklüğün keseller var. Na yan yakınlı bol giden Covid var. Covid keseli mesela Türkmenistan'ı veya Çağdam'ın başına yetti. O arada bizde açık malumat yok. O hiç yerde aydılan yok. Görüyen mi? Bir okum atılan yok. Yönü neye Çağdam kırıldı? Parahatçılık meselesine. Şeyle bir çumur hem düplü çimeleşmek gerek. Yönü aydın aydanın ulen ya da parahatçılığı boş söz ulen vasfedenin ulen bu tayda bir netice yok. Kıyılansalım bizde köplünç şol propaganda yüzüne gidiliyor. Yani aydın şekildeki parahatçılığı gidiliyor.